Dobrý večer, já vás všechny vítám zase po poletní přestávce, kterou jistě každý využil tak, jak mu bylo dáno. A jsem rád, že vás vidím. Člověk je rád, když vidí bytosti, které spojuje touha po svrchovaném poznání. Kteří nedají za jinou, než znovu a znovu. Tak to je takové sympatické. No, tak jsem přemýšlel, co do toho začátku, kdy je ještě člověk, nebo dost často bývají lidé, spojení s tím letním počasím a vším tím, co to spojuje, tak jsem vzal takové vzpomínky těch, kteří tedy s ním žili, lidé, kteří s ním přišli do styku, myslím tím důkladněji do styku, ale taky jednu příhodu, která ho jenom charakterizuje. Tak ta první je Ramana, jak jsem ho znal, od doktora Antara Narayana Raua. Všechno se v plnosti času naplňuje. Když je jedinec připraven pro duchovní povznesení, guru, jehož vedení je mu určeno, přitáhne ho jako svého stoupence ke svým lotosovým nohám. Jedinec bývá často guruem zkoušen v úvozovkách, nebo také se guru chová ke stoupenci tak, jako by ho trénoval tím, že ho zesměšňuje, nebo ho zcela staví do pozadí. To, co guru činí, je postupný vývoj či vytažení skrytých tendencí stoupence směrem k dokonalosti. Význam guruových slov nebo činů nemusí stoupenec během tréninku chápat. Ale bude-li o tom přemýšlet a kontemplovat, význam toho se mu odhalí. Slova gurua mohou být mírná či drsná. Ale jsou vždy pro dobro žáka. Krátce vylíčím, jak mě Bhagaván Ramana přitáhl k sobě a pomohl mi, abych se stal tím, co nyní jsem. Bylo to v červenci 1929, tehdy jsem cestoval vlakem a můj spolucestující mi dal malý snímek Bhagavana Ramane a řekl mi, kde přebývá. Fotografii mi dal právě ve chvíli, kdy jsem vystupoval. A tak jsem ani nestihnul se ho zeptat, kdo to je. A spolu s cestujícího jsem od té doby již nepotkal. Brzy po této události jsem musel kvůli studiím do Anglie a po mém návratu jsem v úřadě byl prací velice zavalen. Za těchto okolností jsem zcela zapomněl na přírodu a fotografii. V květnu 1932 jsem měl zapovinnost jet do Tiruvannamalai a najednou mě napadla ta příhoda s onou fotografií Shri Bhagavana. Má žena a manželé Raovi mě doprovázeli, když jsem vyjádřil úmysl se poklonit Shri Bhagavánu. S Bhagavánem, jak nazývali Ramana Maharšiho, jsme se setkali v hale kolem poledního a jeho úsměv a jeho oči měli na mne neodolatelný účinek. Tehdy mě napadlo, že by bylo dobře, kdybychom se někde blízko ášramu natrvalo ubytovali. To jsem si však mohl dovolit až v penzi. A také to vyžadovalo dosti přípravných prací. Nicméně v roce 1939, to znamená 10 let potom, můj přítel našel kus pozemku blízko ášramu. Začátkem června 1941 jsem potkal Shri Bhagavana a řekl jsem mu o mém úmyslu vystavět tu dům. Díval se na mne, či spíše několik minut na mne upřeně hleděl a pak vyjádřil souhlasem s mým návrhem. Hleděl Shri Bhagavan do budoucnosti, když se na mne takto díval? Význam toho se mi po několika letech vyjasnil a budu o tom ještě mluvit. V onen den, když Shri Bhagavan mi udělil souhlas, aby začaly přípravné práce ke stavbě, stavby se ujal stoupenec Shri Bhagavana a dal a dům byl postaven v únoru 1942. Spolu se stavbou byl založen ovocný sad. Do domu jsme se nastěhovali v dubnu 42 a když jsem obdržel oznámení mého odchodu, právě když jsem obdržel oznámení mého odchodu do penze. To vše se dělo bez nejmenších obtíží. V květnu 1943 úroda zahrady poskytla první singapurské třešně. Poslal jsem několik třešní Bhagavánovi, podíval se na ně, ochutnal je a řekl, že jsou velmi sladké a lahodné. Tato slova mi dodala odvahu, abych příští den poslal více třešní. Jak dnes jsem přistoupil k Shri Bhagavánovi, řekl, proč to jsem, mínil tím sebe, nosíte, rozdělte to mezi všechny přítomné. Hala byla plná stoupenců a jeho slova zněla skoro drsně. A tak mě to zabolelo. Třešně byly rozdány a několik jich zůstalo, které dostal Shri Bhagavan. Pak jsem si v hale sedl a slova Bhagavána mi zněla v mysli. Najednou mi došlo, že podávání třešní přímo Bhagavánovi bylo činností ega, které chtělo, abych důležitě vypadal. Čím víc jsem na to myslel, tím víc jsem pociťoval, že mám být pokorný. Od dalšího dne bylo ovoce vždy položeno na stoličku před Bhagavánem. I když jsem věděl, že si odtamtud nic nevezme. Později jsem se dozvěděl, že ovoce bylo rozdáváno ke svačení. Asi po roce jsem pocítil popud přinést ovoce Šri Bhagavánovi. Bylo to odpoledne. Bhagaván přijal malé množství od každého druhu ovoce a zbytek byl rozdán. Tentokrát Šri Bhagaván neměl námitek. To trvalo celý rok. Pokaždé jsem rozdával ovoce, když jsem ho tedy rozdával, nic pro mne jako prasát, jakožto požehnaná strava nezbylo. Během mangové sklizně v roce 1945 jsem pocítil chuť si vzít jeden kus manga, které právě na stromě uzrálo a bylo přineseno do haly. Jeden kus byl rozřezán a podán Šri Bhagavánovi a ostatní ovoce bylo všem ostatním rozdáno. Jako obyčejně pro mne jako prasát nezbylo. Když jsem se vrátil do haly, Bhagaván mě zavolal a zeptal se, dostal jste také kousek? Místo odpovědi jsem se usmál a sedl si na zem. Šri Bhagaván pak řekl, já vím, že se nic pro sebe neponecháváte. Proto jsem uschoval kousek z mého dílu. Pojďte sem a vezměte si ho. Vstal jsem a šel jsem k němu. Vzal podávaný kousek a snědl ho. Tento prasát byl skutečně sladký a drahocený. Obdržet takovou výsadu vyžadovalo dobu skoro 3 let. Často jsem se sám sebe ptal, zdali to je jednou z metod, jak obrousit naši hranatost. Z jeho hlediska to byla snad zkouška, a z mého hlediska opravdové školení. Choval jsem jedno velké přání, to jest, abych mohl poskytnout osobní službu. K naplnění tohoto došlo později, neboť mi bylo dovoleno, abych odstranil trn z jeho nohy a dále namazal mastí, malou ránku či ekzém a podobně. Od roku 1948 jsem mohl vykonávat všechny povinnosti jako ostatní sluhové. Jelikož Šri Bhagaván trpěl chronickým revmatismem, bylo nutné jeho končetiny masírovat. Bylo zvláštní, jak s nimi zacházel. Jakoby nebyly jeho. Rozděloval je. Každý ze sluhů masíroval jednu nohu a levou ruku já. Významu tohoto rozdělení jsem porozuměl až o rok později. Nikdo z nás tehdy nepředpokládal, že levá ruka bude příčinou obtíží. Při vykonávání masáže s námi v Líně hovořil a někdy vyprávěl vtipy k popukání. ale i ty žerty měly svůj význam. Na naše otázky odpovídal jednoduše, takže to bylo skutečně opravdové školení. A my stále hýčkáme jeho slova v našich srdcích. V prosinci 1948 se masíroval levou ruku a nahmatal se malý hrbolek, který zabolel, když se na něj přitlačil. Bylo to těsně nad loktem a Šri Bhagavan mi sdělil, že asi před měsícem či dříve upadl v univárně, tam se poranil. Tento hrbolek byl začátkem konce, tak jak to všichni víme. Od května 49 do 14. dubna 1950 bylo mou výsadou, že jsem směl obvazovat, sterilizovat a pomáhat lékaři, když obvazoval. Během té doby se mi vyjasnilo, proč mne přitáhl. Podobně přivábil mnoho jiných stoupenců a udržoval je ve slunci své milosti. Všechno mělo účel. Až řekl cokoliv, nebo něco učinil. Účelem bylo, abychom byli na cestě k dokonalosti. V červenci 1949 se rána zdála hezky hojit, když tu najednou se prudce zanítila. Tehdy jsem poprosil Šri Bhagavana, aby se odhodlal k tomu, že se vyléčí sám. Usmál se a neřekl slovo, dokud jsem svou prosbu neopakoval. Pak odpověděl. Zde není žádná mysl. Mínil tím sebe. Takže otázka rozhodnutí vůbec nevystupuje. Dále řekl, že tělo samo je chorobou. Nás, kteří jsme byli přítomní, jeho odpověď velmi rozesmutnila. Jeho odpověď nám vysvětlila, že se jedná o stav bez mysli a ega. Pro něho tělo i s jeho nemocemi neexistovalo. Neexistovalo a my, kterým je idea, já jsem tělo vlastní, pociťujeme tolik utrpení. Když převazujete velikou ránu, způsobujete bolest. Tomu se nelze vyhnout, ale Šri Bhagavan neprojevil známku bolesti, ba pomáhal se svou pravou rukou tím, že upravoval obvaz či bandáž tak, jako by se jednalo o ruku někoho jiného. To učinil i ráno 14. dubna 1950, kdy odložil tělo. Při jednom rozhovoru v červnu 49 nám sdělil, že člověku stékají slzy z vnějších koutků, když je velmi šťastný, a z vnitřních koutků, když je smutný. To je přesné pozorování. Večer 14. dubna v den Bhagavanovy nirvány byl jsem spolu s dalšími v místnosti, ležel a ovýval jsem Šri Bhagavánovu hlavu. Když jsem stál u nohou jeho lůžka. Na jeho žádost jsme mu pomohli, aby mohl sedět s nataženýma nohama. Měl zavřené oči a jeho dýchání se stávalo povrchní. V 8.20 stoupenci venku shromáždění začali zpívat hymnus Aruna Chala Shiva. Shri Bhagavan okamžitě otevřel oči a podíval se směrem, odkud hlasy přicházejí, a pak zavřel oči. Z vnějších koutků očí mu stékaly slzy. Vzpomněl jsem si, co Shri Bhagavan říkal o slzách, a pocitoval jsem, že je to viditelný znak svrchovaného blaha při přidružení se k jednomu bez druhého, rozením těla, které vykonalo své povinnosti, když vedlo a nasměrovalo lidstvo k všepronikajícímu svrchovanému já. Tělo odložil velmi míruplně, a když tak učinil, zanechal v srdcích stoupenců nezahladitelný. Tolik jedna vzpomínka Ananta Narayana Rawa. Já jsem na schvál vybral jenom takové, sice velice poučné, ale vyprávěcí články, protože jsem předpokládal, že je ještě brzo na pro všechny a že ještě tady třeba já jsem čekal ještě méně lidí než dnes, takže ale myslím, že nebudete škodní. Další článek je od pana Murtyho, KRK Murty, jmenuje se Ticho a milost. Jednou probíhala v Ramanášramu nějaká jubilejní oslava spojená s podávání jídla chudým. Když se blížilo poledne, přicházeli lidé k místům, která byla vyhrazena pro podávání jídla. Pak se stalo, že někdo z pořádajících úředníků nahlas volal, aby sadhuové nebyli vpouštěni. Následkem toho bylo několik chudých sádhů posláno jinam, který jinde o této příhodě také, je to vícekrát vypravovaná příhoda, že jich bylo moc a tak řekl, sádhové budou pohoštěni potom, až budou ty ostatní. Tak jenom na toto vysvětlení, ano. Následkem toho bylo několik chudých sádhů posláno jinam. Když se všichni posadili a vše bylo připraveno, mělo se začít s podáváním jídla. Hlavní osoba, to je Shri Bhagavan, však nebyl nikde k nalezení. Lidé ho začali hledat a rozběhli se na všechny strany. Nakonec jedna skupina našla Bhagavána, jak sedí ve stínu jakéhosi stromu, dosti vzdáleně od ášramu. Lidé ho požádali, aby přišel do ášramu, aby se mohlo začít s podáváním jídla. A Shri Bhagaván odpověděl. No, vy jste nechtěli, aby tam byli sádhové. Jelikož já jsem taky sádhou, tak jsem odešel tak, jak jste si to přáli. Stotožňoval se s nejponíženějšími a nikdy nepožadoval pro sebe žádné výhody. Napravoval ty, kdo se špatně chovali, ne tím, že by se hněval, či byl nespokojen. ale tím, že se zapřel a sebe potrestal. Podobný článek je další od pana Sevy Jogiho a jmenuje se Vtělení pokory. Toto je vyprávění o poněkud vyšinutě vypadajícím mladíkovi, který jednou prožil sen, němž se domníval, že se na něm chce, aby naplnil verš z Bhagavad Gita ve znění obětuj mi všechny činy a podrob se jedině mě. Říká Krishna. Sen si vyložil po svém a vzdal se dobře placeného místa a vzal si do hlavy, že během 6 měsíců pán Krishna na něho vylije svou milost a provede s ním nějaký zázrak. Namlouval si, že se zcela podrobil pánu právě tím, že se vzdal snadného místa a příjmu a vítal nezaměstnanost se všemi nevýhodami, které ji doprovázely. Půl roku dychtivého očekávání uplynulo, ale žádný zázrak se neudál. Šok ze zklamání působil na nešťastníka neblaze, takže se nakonec pomátl. Nějaký přítel, který to s ním dobře myslel, mu poradil, aby šel do Ramanáštrama. Jakmile mladík vstoupil do haly Áštramu, skřiknul, kde je ten Kršna, který mě tak podvedl? Ukažte mi ho, ať mu srazím hlavu. Na tento výkřik reagoval Bhagaván mírným úsměvem a pohledem plným lásky a soucitu a soustředěně se díval na mladíka, který nedaleko něho usedl. Čas plynul v tichu. Když se blížilo poledne, ašramité přistoupili k mladíkovi a požádali ho, aby šel do jídelny k obědu. Ten však tvrdohlavě prohlásil, že nepůjde, pokud ho Bhagaván sám nepožádá. Když byl Bhagaván o tom informován, řekl, skutečně, půjde, když ho o to požádám? Bhagavánova otázka byla tak prostá, jako otázka dítěte. Otázku pronesl tak nesmírně pokorně, navzdory tomu, že byl světoznámou bytostí. Mladík také okamžitě pokorně Bhagavána poslechl, když jej takto o to požádal a odešel do jídelny. Ve svatém prostředí Bhagavána mladík získal během krátkého času opět svou duševní rovnováhu. Vrátil se domů, zaujal opět svou předchozí službu a začal žít jako dobrý hospodář a zralý duchovní aspirant. Bhagaván nikdy neprokazoval, že by si byl vědom své velikosti. Kdo jej znal, věděl o něm, že to je bytost od sebestřednosti zcela oproštěná. Když vykonával nějakou práci pro ášram, například krájel zeleninu, byl naprosto přirozený. Obšťastňoval stoupence, kteří s ním pracovali, a poskytoval jim osvícení. Asi jako přítel kamarádů. Kdykoliv se stalo, že nějaký stoupenec potkal Bhagavána, který šel směrem proti němu, čili se potkali, Bhagaván se zastavil, stoupil stranou a činem uctivé tvořilosti mu dovolil, aby prošel. Při takové příležitosti Bhagaván poznamenal, proč byste se měl zastavit a stát stranou? Přece můžete klidně ve své cestě pokračovat. Svým chováním Bhagaván takto odhaloval svou přirozenou skromnost, dětskou jednoduchost a nevinnost. Posledním příspěvek je od pana Šástryho. Co je větším zázrakem? Změnit datum na náhrobním kameni nebo změnit srdce člověka? V květnu 1945 zemřel můj nejstarší syn, který byl ženatý, zbožný a měl před sebou kariéru. Událost nás nesmírně zasáhla na nejcitlivějším místě a způsobila nám nevýslovné hoře. Myslel jsem si, že to nepřežiju. Na nějakou dobu jsem prakticky nebyl schopen zastávat všechny své povinnosti. Po nějaké době vyrostla ve mně touha navštívit Ramanášram a tak jsem tam odjel s celou svou rodinou. V takových případech by lidé tam šli, aby obdrželi mír a zbavili se smutku. To jsem však já, ani má žena, neměli na zřeteli. Dočetli jsme se, že Šrí Kršna vzkřísil syna Sandipányho a byli jsme tak poblázněni, že jsme si mysleli, že snad milostí Bhagavána Šrí Ramany dostaneme našeho syna živého zpět. Byli jsme připraveni na jakoukoliv oběť. Odjeli jsme do Tiruvannamalaje a dorazili jsme do ášramu v 11 hodin dopoledne a vstoupili do haly, kde Bhagaván pobýval. Naší jedinou myšlenkou bylo, abychom ho zapřísáhli, aby našeho syna přivedl zpět k životu. Vzdor naší intenzivní touze zjistili jsme, že nejsme schopni otevřít ústa a promluvit. Prostě jsme tiše seděli. Dokud Bhagaván nevstal, aby odešel do jídelny k obědu a s ním ostatní. My jsme odešli do svého pokoje, který jsme si pronajali. Odpoledne jsme zase se odebrali do haly se stejným záměrem, ale i stejným výsledkem. Tak to uplynulo 8 dní. Každé ráno i odpoledne jsme chtěli Bhagavána úpěnlivě poprosit, aby nám vrátil syna do života, ale v jeho přítomnosti jsme nebyli schopni pronést jediné slovo. 8. večer, když jsme vyšli z haly, došli jsme k názoru, že další setrvávání nemá smysl, protože náš záměr se nezdařil. Rozhodli jsme se, že druhý den ráno odjedeme. V tom okamžiku nás potkal nějaký muž jménem Subarao. Byl dříve obhájcem v Nelore a přestěhoval se do Tiruvannamalaye, kde se usadil. Usadil se tu nastálo. Brzy jsme se spřátelili, protože jsem také obhájce. Ptal se, o čem to mluvíme. A tak se mu všechno vyklopil, celý náš příběh. Připustil jsem, že v přítomnosti Bhagavána pociťujeme mír. Ale v okamžiku, kdy halu opustíme, hoře v nás se nás opět zmocní, asi jako výbuch sopky. A přesto nejsme schopni o tom promluvit a předložit Bhagavánovi žádost a naši prosbu. Pan Subarao slíbil, že nás druhý den představí Bhagavánovi. S tím jsme pochopitelně souhlasili. Když jsme byli druhý den Bhagavánovi představeni, řekli jsme mu o našem zármutku a poprosili ho o pomoc. Bhagaván kývnul a řekl seri, seri. Dobře, dobře. My jsme však nebyli schopni promluvit víc, co jsme opravdu chtěli. Opět jsme cítili tíseň, když jsme tam beze slova seděli. Ten večer jsme se rozhodli, že odjedeme, když intervence pana Subaraoa nám nepomohla. Ale Ramana nás nenechal odejít. Do mysli mi vstoupila myšlenka, že bych měl v prodejně ašramu zakoupit nějaké knížky. A tak jsem tam zašel. Muž, který tam byl příslušný, právě meditoval. Ale okamžitě otevřel oči a přivítal nás. Zeptal se nás, co nás přivádí, a tak jsme mu celou záležitost přednesli. Muž řekl, že Maharši by byl schopen přivést chlapce zpět k životu. Jelikož však chlapec byl vysoce zbožně založen a skutečně oddán, jistě odešel do lepších oblastí a nebude se mu chtít vrátit. Ujistil se muže, že jsme se navzájem měli nesmírně rádi a že by se jistě vrátil, kdyby to bylo možné. A muž mi pak položil otázku. Předpokládejme, že by Bhagaván přivedl chlapce zpět k životu a vy pak po čase zemřete. Jak to bude potom? Tato otázka naráz rozptýlila hutný mrak iluze, který nás zahalovala. Konečně jsme pochopili, že naše úsilí dostat našeho chlapce zpět byla pouhá bláznivina. V onom okamžiku, a je tomu tak stále, jsem pocitoval, že ke mně nemluví prodavač knih, ale Bhagaván hovoří skrze něho. Zdali jsme se myšlenky, že se nám syn vrátí k životu, a tak náš plán s okamžitým odjezdem odpadl. Zůstali jsme ještě dalších 12 dní, dokud se nevyčerpaly naše zásoby. Zbývající čas našeho pobytu v ášramu jsme věnovali jen tomu, abychom nalezli mír. Šri Ramanovo dobře bylo míněno způsobem, jakým jedině může realizovaný guru pomoci. Obdrželi jsme jeho milost a on začal tiše na našich srdcích pracovat, aby odstranil hutné mraky zármutku a vulkanické výbuchy žalu. Začal nám štěpovat mír a rozbíjet pravé poznání. Tiše a pomalu, ale nepřetržitě pracuje jeho milost stejným směrem. Bylo nám skutečně zabráněno, abychom žádali to, co jsme chtěli. Také nám nebylo dovoleno odejít s pocitem zoufalství. Jeho milostí jsme byli požehnáni a správným způsobem pozdvižení. Jelikož jsme prožili mimořádnou zkušenost, domníváme se, že je vhodné ji zmínit všem stoupencům Bhagavána. To jsou povídky, které se nám chtěl povídky. Vyprávění, která se vám chtěl dnes říci. Co na to? Mohu vám říct ze své vlastní zkušenosti, nejenom ze sám, ale jako snad taky má cenu, když člověk řekne vlastní zkušenost. Je to všude v literatuře popsáno a teď jsme o tom četli, že Ramana byl živoucí bytostí a je živoucí bytostí, protože taky řekl, že neodchází, že zůstává tam, kde je. A to znamená tedy, obracení se na něho není obracení se na nějakou iluzi či nějaké jméno či podobně, ale že je to živoucí energie, která je-li oslovena, oslovená ne jednou, ale oslovená opravdově srdcem, to znamená tedy opakovaně s touhou, tak odpovídá. Neodpovídá tedy tím, že by pronášela určité věty nebo pokyny či podobně, tak jeho vedení nebylo nikdy, jako zrovna tady v tomto případě. Nebo v případě toho mladíka a podobně. Ono se to ve vás probudí, oživí a dává vám svou přítomnost jasně znát podržením, nebo pocitem jistoty, nebo pocitem jistoty, podržení, tak, že nemáte rozpaků nebo nejistoty, výčitek či podobných věcí. Začnete chápat vše tak, že je zde, aby vás poučilo a že jeho milost je nezdělitelná a stále trvající. Jak by také mohla odejít se smrtí fyzického těla, když sama o sobě je energií, která je duchovní, čili nepodléhá iluzi, já jsem tělo, já jsem mysl. No, ale chce to od jednu věc od člověka, to je opravdovost a vytrvalost. A chce to soustředit pozornost. Pozornost. Dovnitř, do sebe, i když budete dělat cokoliv vnějšího, tak pozornost v sobě pěstovat s největší výhodou tehdy, když budete opakovat jeho jméno. Nebo ale zůstaňme tady u toho jeho jména, tak vás to naplní. Co to je naplní? Naplní je to, co se vám říkal, že je to pocit jistoty, správnosti, že jste a hledáte a nalézáte to, co je hodno hledání a nalézání. Znáte ji asi všichni, to Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya, což je to mantra, která se týká jeho. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. A když člověk ji dokáže říkat při všech možných činnostech, stane se i to, že ji říká zjistí až ráno i v noci. Protože ráno se probudí jiný, než byl večera. Probudí se čistý, protože jenom svrchované očišťuje, čistý a čerstvý. Tomu můžete věřit a nemusíte. Ale není nic platné, když tomu předem dáte nevíru a nevyzkoušíte to. Můžete mít nevíru, ale vyzkoušejte to. Vyzkoušejte to opravdu a pak posuzujte. Máte někdo nějakou otázku? Pokud budu vědět, tak rád odpovím. Se takto dobře sedí v tichu. A co pociťujete? Každý nemůže popřít, že pociťuje své já. Jakožto cítící. To, co ve vás cítí, je vaše já. To je to jediné citné ve vás. Já je nejvyšším jménem. Já je nejvyšším jménem Boha. Tak říká Ramana. Nejenom Ramana. Vyšší než Om. Je to to já jsem, který jsem. To je to, v tom je obsaženo to já. Já je přirozeností Boha. Protože já je bytím, vědomím. A to pociťujete, mezi myšlenkami, když je prostor, tak je pouhé já. Protože jste si vědomi toho, ono samo je vědomím. a to čiré vědomí udržet stále je svrchovanou záležitostí. Vyžaduje to od člověka opravdové a rozhodné obrácení se do nitra. Ne, že by člověk přehlížel venkovský svět, svět venku tedy, ale ví, že veškerý svět venku má za základ stejné to, co pociťují vědomě. Všechno je na základě vědomí já. Já jsem je nejvyšší vyznání. Nikoliv já jsem to nebo ono. Čiré uvědomování, čiré bytí. Jenom já. Sami pozorujete, že to, co pozorujete, je existencí. Že to není něco vymyšleného myšlenkově, ale že to je to, co je. To je bytí, existence. A právě v tom bytí, v té existenci, to trvalé, neomezené přebývá. Respektive je toho vyjádření. Tak takovéto existenci přebývá nebo je i to, na co se obracíme, to je Ramana. Čili je to živé. To se vám chtěl jenom říct. Pokud nemáte žádnou otázku, tak vám děkuji za vaše, za vaši návštěvu a za 4 neděle tady budeme mít přednášku, která se jmenuje, tak ona vám to asi moc neřekne, ale Denis Hartl odpovídá na otázky. Ti, co byli v Tiruvannamalaya, potkali Denis Hartla, vydavatele amerického časopisu The Marshi, je postava vzor nepřipoutanosti, naprosté odpoutanosti. To není, to cítí ke každému nesmírně milý, všechno učiní, ale vy ho nemůžete za nic chytnout, za rukáv nebo tak. On vám s úsměvem všechno učení a jde dál. Pamatuju se před lety, že jsem mu povídal, to bylo před asi v roce 2004, jo, to bylo před 2 lety, na jaře. To jsme tady měli přednášku a taky jsem měl přednášku z jeho nějaké vzpomínky a říkal jsem, byla to nějaká zpověď kuchařky, která se všem moc líbila. Já jsem říkal Denisovi Hartlovi, že jsem měl tu přednášku jeho a že byla moc hezká, moc se líbila. A říkal, jeho odpověď tak měla. Ano, ale kdo jsem já? A odešel. Typicky. Takže jeho odpovědi jsou vesmírně hluboké a jsou to odpovědi na písemné dotazy, které do toho časopisu The Marshi v New Yorku píší tázající. A ty, já jsem vybral z těch, ty, co mě nejvíc zajímaly. No, ty vás budou určitě zajímat. Jinak máme za 14 dní, myslím, v tom, kam přišla smlouva s nima. Povídejme si o vás. To bude jmenovat ta přednáška za 14. 27. A je to záznam ze satsangu s jedním velkým žákem Ramana Maharshiho, Američanem Robertem Adamsem. Ten satsang přímo. Mne se povídejme si o vás. Tak. Prosím.
Mně se ještě nechce končit. Já bych měl spoustu otázek. Můžete říct nějakou otázku?
No, teď. Já jsem s dovolením se ptal dvakrát.
Poznám, co je touhou ega A co je touhou duše?
Nepoznáte. Nepoznáte, je to jedno. Záleží na touze, na kvalitě a ne odkud pochází. Koukejte, k dispozici máme jenom ego. Nic jiného nemáme. To ostatní je zakryté nevědomostí, ale to ego má různé kvality. Jak známo, v indické terminologii a to je tamas, rajas, sattva, já nejsem znáte, ano. To znamená tedy hrubost, zatížen, nevědomost, je tamas, pak aktivita, dynamika, žádostivost, je rajas, sattva je lehkost, světlo, touha po poznání. Tyto tři guny, tak se to nazývají, tvoří ego. Záleží na tom, která guna je právě v akci a jaká ta touha je. Čili může být touha po jasu, po poznání, zrovna tak touha hrát někomu facku, nebo... Jo? Čili je, pramen je jeden, ale kvality jsou různé. Čili ten zdroj sám o sobě není špatný. Ten máme právě až do konce smrti k dispozici a nic jiného. Ale v něm jsou různé kvality. Čili tak zní otázka. Ano? Jakou touhu máte?
A jak člověk pozná, jaké své touhy by měl realizovat a jaký by se měl vzdát?
To, co přináší uspokojení, uspokojení a mír v mysli, je zajisté dobré. Ale projít musíte všemi možnými zkušenostmi, musíte projít i opakem, abyste si vážil totiž toho míru v mysli. Toho míru v mysli si nebudete vážit, pokud jako Adam a Eva žili jenom v ráji. A přišel had a byl po poznání zlého, dobrého, špatného, tak dobrého. A byli vedle, že? Protože ta samozřejmost toho ráje jim nebyla vzácností. Takže takto, jo? Je třeba poznat hodně toho. Ale to jediné stojí za to. A na to musíte přijít. Vždycky stojí to za to, nestojí to za to. A jít za věcí. Tak se naučíte rozlišovat. Bez rozlišování žádná cesta dobrého, správného rozlišování není účinná. Jak máte rozpoznat, co je správné, nesprávné? Musíte to prožít a sobě jemně zhodnotit. A když to potom zhodnotíte, že to nebylo ono, tak to už nad vámi nebude mít moc. Nebo aspoň malou moc a pak to prožijete ještě jednou a pak a definitivně.
A jak rozlišovat, aniž bychom posuzovali nebo odsuzovali?
Ne, posuzovat musíme. Odsuzovat nemáme. Posuzovat, no, jak byste chtěl rozlišovat a neposuzovat? To nejde. Ale odsuzovat ne. Koukejte. Já třeba vezmu ty křesťanství, tak Ignác Loyoli byl docela pěkný zhýralec. Než poznal, že teda to... Víte, kdo byl Ignác Loyoli, ano? Ne? Tak to zakladatel jezuitů. A jezuité už znáte, že to byl řád velice. No. A napřed byl takový, ale pak ho to tak znechutilo, že z jiného soudku. Ono to s tím souvisí, ale z jiného soudku. Co všichni hledají? Všichni bez rozdílu štěstí. To je přirozené dané každé živé bytosti. Ať lidské, či zvířecí a tak dále. Všechno chce blaho štěstí. Ale vy chcete štěstí, které trvá chvilku a pak už ne? Čím víc milujete ten objekt a on přestane, tím je větší pocit ztráty. Čili co nejvíc milujeme, to nám způsobí největší bolest. Pokud je to zaměřeno na objekt ve dvojnosti. Čili všichni toužíme po štěstí, ale po tom, co nepomíjí. A to je jedině zakotveno v tom neomezeném. Čili poznáte, musíte projít množstvím pokusů o štěstí, než poznáte, že to jediné, co opravdu vás nikdy nesklame, je to neomezené. Čili hledat to neomezené jediné, co se vyplatí. Ano, ono je může být čelijak zahaleno pod čelijakými pláštíky. Ale jádro musí být jasné. Ano, stačí? Nebo není to? Prosím, ještě, tak zeptejte se ještě tam.
Já právě spousta otázek, jo? V průběhu dne třeba, teď nevím, které jsou ty nejdůležitější a které by zajímaly i ostatní, ostatní tu sedí, nějak se neprojevují.
To kým to? To nevyčítejte, oni všichni rádi poslouchají, je to tak? No tak vidíte to. Takže se klidně ptejte. No ale vy jste řekl, že spousty jich máte. Tak si je napište a příště předložte. To je nejlepší. Musíte mít mnoho otázek a největší díla Shankara, jedno z největších, Viveka Chudamani, není nic jiného, to je tak prostá knížka, s komentářemi tedy, než že žák přijde ke guruovi a říká, je východisko tady z tohoto bludného kruhu ve světě a z toho údolí utrpení, tak říkajíc. A on říká, ano, můj synu. A jak? No tak se ptej, já ti budu odpovídat. Celá knížka je otázky a odpovědi gurua. Čili je třeba se ptát, nejistoty musí být odstraněny, pokud nejsou, hlodají. Čili musí být otázky a musí být k ním, má se k ním nalézt odpověď.
Zase, kdybychom věděli všechno, tak ten život není rozhodující. Všechno, když je to zahálená ruškou tajemství, tak pak je to takové napínavější všechno.
No jo. Vy jste dál takové to, kdybychom všechno věděli a viděl jste o někde o někom, kdo všechno věděl. Když se zeptali Ramany, jestli všechno ví, protože on třeba nevěděl o tom, jestli přijel ten a ten, nebo nepřijel. A tak se jim to z zdálo divné. A říkali, a prosím vás, a Džňánin ví opravdu všechno? Třeba jako vy? A on říkal, ano, všechno, co je důležité, to vím. Takže, ale dosáhnout právě tohoto bodu je velkou záležitostí a ti, kteří to dosáhli, vůbec neříkají, že by se nudili, protože jsou obsaženi v tom, co je neomezené, co je vším. A věřte, tam není nuda. Nuda jenom je tam ve dvojnosti, když se nic neděje a není cíl. Takže dobrodružství je právě nacházet štěstí. Tak se dejte do dobrodružství. Já to myslím, ale vážně. A hodnoťte přitom, stalo to za to, nebo to nestalo. Je to. A jestli to, naučit se to hodnotit, je to ono, není to ono. Tak. Každopádně vám děkujem za otázku. Tak buďte zakotveni v sobě, v tom, co pociťujete jako přítomnost, jako dotek, jako něco, co stojí za to, jako něco, co je vzácné ve vás. Toho se držte. Stokrát zapomeňte a stokrát si vzpomeňte. A znovu. Všichni vyhráli jenom vytrvalostí. Protože opravdovost je k tomu přivedla. A není větší odměny, než víte, než ta, že víte to, co je ve vás, je to. Tak to nalezněte, můžete o tom pochybovat, ale znovu a znovu to ověřujte.